Ar potenciālo kultūras ministra kandidāti pašreizējo Nacionālā kultūras centra vadītāju Daci Melbārdi šodien tikās nozare pāraugošās Nacionālās apvienības frakcija. Pēc 3 stundu garām sarunām partijas līdzpriekšsēdētājs Raivis Dzintars par sēdi pauda gandarījumu. Tomēr oficiāli Melbārdas kandidatūru partija vēl neizvirza.
Šīs sarunas un diskusijas notiek ļoti pozitīvā gaisotnē, un mēs tad esam pārliecības pilni turpināt procesu. Un nākamais posms ir, kā jau mēs esam arī solījuši sociālajiem partneriem, nākamās nedēļas sākumā mēs esam iecerējuši tikties ar Kultūras alianses pārstāvjiem, lai kandidatūru apspriestu, pēc kā jau tad būtu nepieciešams valdes izšķirošais galīgais lēmums.
Lai gan līdz nākamajām saimas vēlēšanām palicis tikai gads, pati Daci Melbārdi cer, ka darbu kultūras ministra amatā varētu turpināt arī pēc tam, tāpēc ar Nacionālo apvienību runāts ar par ilgtermiņa sadarbību.
Ir pilnīgi skaidrs, ka tādas nopietnas pārmaiņas kultūras nozarē var panākt tikai strādājot ilgākā laika periodā. Tāpēc arī savu skatījumu par nepieciešamajām izmaiņām un aktivitātēm kultūras nozarē prezentēju ilgā laika periodā.
Bezpartējiskā Melbārda arī pieļauj pievienošanos partijas rindām, lai gan vēl par to esot runāt pāragri.
Ja mēs vienojamies par ilgtermiņu sadarbību, kas varētu notikt tuvākajā laikā, tad manuprāt ir loģiski, ja cilvēks, kas pārstāv partiju, kā ministrs, ir cieši ar partiju saistīts, iesaistās partijas programmas izstrādē, līdz pat iespējai, ka piedalās vēlēšanās.
Starp būtiskākajiem tuvākajā laikā risināmajiem jautājumiem Melbārdi min kultūras nozarē strādājošo atalgojumu palielināšanu un valsts kultūra kapitāla fonda budžeta izaugsmi. Potenciālās kultūras ministres un partijas viedokļi šeit esot sakritoši, piekrīt arī Raivis Dzintars.
Es domāju, ka mūsu ideāli un vērtības kultūra politikas jomā ir ļoti saskanīgi, un to mēs jūtām arī no klasošo kolēģu reakcijas.
Jautāt, vai Melbārdas kā ministres birojā potenciāli varētu strādāt arī bijusī kultūras ministre Žanete Jaunzeme-Grende, Melbārda atzina, ka viņas priekšteca no turpmākas darbības kultūra politikas lauciņā pagaidām nolēmusi atturēties. Māra Rozenberga, Latvijas radio.